This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi pagi ini. Wah, sudah pertengahan bulan Juli nih dan musim panas di sini. Hampir sama suhunya dengan di Indonesia. Meskipun panas, tetapi banyak festival dan konser musik digelar. Baiklah pendengar, bersama produser Bani Rahayu, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, masuknya Swedia menjadi anggota NATO memicu reaksi Rusia.
Kami kaget atas cepatnya baik Finlandia maupun Swedia membatalkan status mereka sebagai negara yang netral.
Indonesia dan ASEAN mengutamakan dialog dalam menyelesaikan isu-isu hak asasi manusia.
Our differences should not be an excuse for us to abandon pressing human rights issue in our own region.
Pendengar, selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, di antaranya mekanik otomotif perempuan, bidang yang didominasi laki-laki. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Karlina Amkas.
Selamat pagi, Presiden Amerika Joe Biden Selasa mengatakan KTT NATO tahun ini merupakan momen bersejarah. Aliansi militer itu bersiap memperbesar diri sambil menangani masalah seputar perang yang memanas di Ukraina.
And this historic moment, adding a Finland and Sweden to NATO is consequential.
Ini adalah momen bersejarah, kata Biden kepada Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Menambahkan Finlandia dan Swedia ke NATO adalah konsekuensi. Dan kepemimpinan Anda sangat penting. Kami menyetujui bahasa yang Anda usulkan terkait masa depan Ukraina untuk bergabung dalam NATO. Stoltenberg Selasa mengatakan bahwa ia sangat yakin Parlemen Turki akan menerima anggota baru Swedia. Sementara itu, Presiden Ukraina terus mendesak agar negaranya dimasukkan ke aliansi keamanan tersebut, langkah yang tampaknya tidak mungkin diambil anggota NATO pada pertemuan puncak ini di ibu kota Lithuania. Keanggotaan di tengah perang akan membutuhkan aliansi untuk menerapkan prinsip serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua, yang diabadikan dalam pasal 5 blok tersebut. Prinsip ini menempatkan Amerika dan negara-negara Barat dalam konflik langsung dengan Rusia. Mantan Presiden Amerika Donald Trump meminta Hakim Federal untuk menunda persidangannya atas 37 dakwaan yang menuduhnya membawa dokumen rahasia secara ilegal ke kediaman pribadinya di Mar-a-Lago, Florida. Begitu masa kepresidenannya berakhir. Ia lalu berkonspirasi dengan ajudannya, Walt Nauta, agar penyelidik pemerintah tidak mengambil kembali dokumen-dokumen itu. Jaksa telah meminta Hakim Distrik Eileen Cannon untuk menunda hingga 11 Desember, 4 bulan dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya, 14 Agustus, untuk memberi lebih banyak waktu bagi kedua pihak untuk bersiap. Trump dan Nauta mengatakan dalam pengajuan pengadilan pada Senin sore bahwa tanggal persidangan pada Desember yang diusulkan pemerintah tidak realistis. Mereka tidak akan mempunyai cukup waktu untuk bersiap. Belum ada tanggapan dari jaksa khusus Jack Smith yang menuntut kasus dokumen rahasia terhadap Trump dan Nauta. Ia juga sedang menyelidiki peran Trump dalam upaya membalikkan kekalahannya dalam pemilihan presiden pada 2020 dari Joe Biden dan dalam serangan terhadap gedung Capitol pada 6 Januari 2021 oleh pendukung Trump ketika anggota DPR sedang dalam tahap awal untuk mengesahkan kemenangan Biden. Lebih dari 25% pekerjaan yang dipegang oleh pekerja yang tinggal di negara-negara terkaya di dunia bisa diambil alih oleh Artificial Intelligence, AI, atau kecerdasan buatan yang semakin mirip manusia. Ini tertuang dalam laporan baru yang dirilis Selasa oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, OECD. Organisasi itu melakukan survei terhadap 38 negara anggotanya yang mencakup negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dan Perancis, serta ekonomi berkembang seperti Estonia dan Meksiko. Didapati bahwa 27% angkatan kerja memiliki pekerjaan yang dapat dengan mudah diotomatisasi. Survei juga mendapati bahwa para pekerja khawatir akan kehilangan mata pencarian karena AI. OECD mengatakan, sejauh ini hanya ada sedikit bukti bahwa ini sedang terjadi. Tetapi mungkin karena pengembangan AI masih dalam tahap awal. Seorang anggota DPR Jerman yang menjadi sponsor politik bagi penyanyi rap Iran, Tumaj Salehi, mengatakan ia akan terus mengupayakan pembebasannya. Salehi dipenjara atas tuduhan yang tidak bisa dibuktikan terkait protes anti pemerintah yang meletus pada 2022. Yiwan Ri berbicara kepada VOA setelah pengadilan Iran menghukum Salehi 6 tahun 3 bulan penjara pekan ini. Ia dihukum karena korupsi di bumi, tuduhan yang dapat dihukum mati. Ri mengatakan, walaupun Salehi tidak menghadapi hukuman mati, kita tidak boleh terlalu berpuas diri, karena orang yang tidak bersalah telah dihukum penjara. Mengomentari persidangannya, Ri mengatakan, fakta bahwa mereka menggelar sidang tertutup dan tidak ada yang bisa melihat dokumen pengadilan, menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa kasus ini tidak memiliki dasar yang tepat. Otoritas Iran menahan Salehi pada 30 Oktober 2022. Lagu-lagunya mengecam penguasa dan perlakuan tidak adil terhadap rakyat Iran. 6 penumpang helikopter yang jatuh Selasa di kawasan Lamajura dekat Gunung Everest di Nepal tewas, kata pihak berwenang Selasa. Semua jasad korban ditemukan dan diterbangkan keluar daerah itu, kata Basanta Batarai, kepala administrasi pemerintahan di daerah itu. Mereka adalah 5 turis warga negara Meksiko dan pilot orang Nepal, kata otoritas penerbangan sipil Nepal dalam pernyataan. Kelima turis Meksiko itu mencakup 2 laki-laki dan 3 perempuan. 2 helikopter penyelamat digunakan untuk mengangkut jasad korban dari lokasi kecelakaan ke ibu kota Kathmandu. Biasanya penerbangan ditunda dan rute diubah dalam musim hujan dan ketika hujan lebat. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, menyusul persetujuan Turki untuk mendukung masuknya Swedia ke persekutuan NATO, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa memberi komentar atas perkembangan ini. Berikut laporannya.
Ketika NATO memulai KTT mereka di Vilnius, di mana Finlandia hadir sebagai anggota penuh untuk pertama kalinya, Turki memberi konfirmasi akan mendukung Swedia masuk persekutuan itu. Berikut reaksi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Поразила та скорость, которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса.
Kami kaget atas cepatnya baik Finlandia maupun Swedia membatalkan status mereka sebagai negara yang netral dan memilih menjadi anggota NATO. Mereka membatalkan keuntungan dari status netral yang selama puluhan tahun memberi mereka peran yang independen, serta citra dan kewibawaan baik di Eropa maupun di panggung internasional. Mereka juga mengorbankan keuntungan dari perdagangan dan investasi khusus serta hubungan lainnya dengan Rusia.
Lavrov membuat komentar ini dalam sebuah konferensi pers di Moskow. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Selasa mengatakan dia sepenuhnya percaya Parlemen Turki akan meratifikasi masuknya Swedia ke dalam NATO.
And first of all, the most important message is that this summit is already historic before it has started.
Pesan terpenting adalah KTT ini sudah mencetak sejarah sebelum dimulai, karena kita kini punya jalur bagi keanggotaan Swedia. Swedia akan menjadi anggota penuh persekutuan ini. Itu baik untuk Swedia, baik untuk Turki, dan baik untuk seluruh NATO dan kawasan Baltik.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berjanji akan memberi dukungan bagi permohonan Swedia di Parlemen Turki. Dengan demikian, Hongaria menjadi satu-satunya anggota NATO yang belum memberi persetujuannya tetapi diduga akan menyusul. Presiden Biden yang akan bertemu dengan Erdogan pada Selasa sore menyambut gembira dukungan Turki bagi Swedia. Agenda utama lainnya dalam KTT NATO kali ini adalah keinginan Ukraina untuk bergabung dalam NATO yang oleh para sekutu pada 2008 disetujui secara prinsip. Namun selama ini tidak pernah ditindaklanjuti dengan proses yang jelas.
Seorang pakar PBB hari Selasa menuduh Israel mengubah wilayah pendudukan Palestina menjadi penjara terbuka dengan menahan warga Palestina secara massal. Sementara itu, Israel menggusur orang-orang Palestina dari rumah mereka sendiri. Francesca Albanese, pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967, mengatakan Israel melakukan penahanan secara luas, sistematis, dan sewenang-wenang terhadap orang-orang Palestina.
It's intended.
Dengan menganggap semua orang Palestina sebagai potensi ancaman keamanan, Israel mengaburkan batas antara keamanannya sendiri dan keamanan rencana pencaplokan wilayah atau aneksasinya.
Komentar Albanese muncul seminggu sesudah pasukan Israel menyerang dengan drone. Ini adalah salah satu serangan terbesar di tepi barat yang diduduki selama 20 tahun. Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB Senin lalu, Albanese mendapati bahwa sejak 1967, lebih dari 800 ribu warga Palestina, termasuk anak-anak berusia 12 tahun, ditangkap dan ditahan oleh otoritas Israel. Laporan itu juga menguraikan praktek penahanan yang melanggar hukum yang bisa menjadi kejahatan internasional. Sementara itu, pihak berwenang Israel hari Selasa mengusir satu keluarga Palestina dari apartemen mereka yang diperebutkan di kota tua Yerusalem. Tindakan itu mengakhiri pertarungan hukum selama puluhan tahun mengenai klaim yang tumpang tindih atas kota suci tersebut. Para aktivis mengatakan penggusuran keluarga Geith Sub-Laban dari rumah mereka adalah bagian dari tren yang semakin luas yang dilakukan pemukim Israel. Tindakan mereka didukung oleh pemerintah Israel. Ini, kata para aktivis, melanggar batas kawasan Palestina. Israel memperkuat kendalinya dengan merebut properti-properti di Yerusalem Timur. Warga yang digusur, Nora Geith, mengatakan,
jika mereka memiliki kejujuran atau keadilan, semua rumah milik orang-orang Arab sebelum tahun 1948 akan tetap ada. Jika ini adalah rumah mereka, seperti yang mereka katakan, meskipun saya meragukannya, lalu mengapa mereka tidak mengembalikan rumah milik kami? Kami memiliki rumah.
Israel menggambarkannya sebagai pertempuran sederhana atas real estate. Para pemukim mengklaim bahwa keluarga itu adalah penghuni liar di apartemen yang sebelumnya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, isu hak asasi manusia menjadi salah satu diskusi utama dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting atau AMM yang sedang berlangsung di Jakarta. Indonesia bertekad mengutamakan dialog dalam menuntaskan isu-isu ini. Indra Yoga melaporkannya dari Jakarta.
Memperingati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke-75 adalah salah satu rangkaian acara ASEAN Ministerial Meeting 2023 yang dihadiri Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dan 10 Menteri Luar Negeri anggota ASEAN lainnya. Dalam pernyataannya, Retno mengatakan bahwa seluruh anggota ASEAN perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk meneguhkan kembali komitmen pada nilai-nilai yang ada di dalam deklarasi tersebut.
Our differences should not be an excuse for us.
Perbedaan yang ada tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan isu-isu hak asasi manusia yang mendesak di wilayah kita masing-masing.
Ditambahkannya, setiap negara anggota ASEAN tidak boleh goyah dan harus selalu memperkuat kerjasama yang berdasarkan niat baik dan kesediaan untuk saling belajar satu sama lain, meskipun di tengah kompleksitas yang ada di lapangan. Selain itu, Retno juga menegaskan bahwa ASEAN harus lebih fokus terhadap dua hal, yakni lebih mementingkan berdialog dan memproyeksikan nilai-nilai ASEAN secara global. Walaupun terdapat sejumlah perbedaan, ASEAN harus selalu menggunakan dialog guna memastikan kemajuan yang lebih lanjut dalam bidang HAM. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Paramadina, M. Radiansyah, mengatakan penyelesaian permasalahan HAM di wilayah ASEAN memang sedianya diselesaikan sendiri oleh negara anggota, kecuali jika sudah bergulir menjadi krisis kemanusiaan sebagaimana yang terjadi di Myanmar.
Pendekatannya memang melalui ASEAN secara atau sebagai ini ya, organisasi regional di Asia Tenggara. Bagaimana negara-negara Asia Tenggara gitu ya, ini melakukan approachment pendekatan gitu terhadap Myanmar itu sendiri dan tidak bisa terpecah dalam artian salah satu negara mengambil inisiatif sendiri tanpa kemudian berkoordinasi lebih lanjut, berdialog, berkomunikasi dengan sesama negara anggota ASEAN.
Menurut Emil, permasalahan yang ada saat ini di Myanmar merupakan masalah HAM yang tidak mudah diselesaikan, mengingat bahwa Myanmar saat ini dikendalikan oleh militer. Ini tampak dengan sikap Myanmar yang tidak kunjung menerapkan konsensus 5 poin yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021 lalu. Dengan tetap tak bergeming meskipun kini diberi semacam sanksi, yakni tidak dapat mengikuti pertemuan-pertemuan ASEAN. Isi 5 poin konsensus itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Emil mendorong pelibatan masyarakat madani secara lebih intensif untuk mendorong penyelesaian isu-isu HAM yang masih terus marak di ASEAN. Dari Jakarta, Indra Yoga, VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Rifan Duyastono.
Fast fashion mendapat kecaman karena gunungan limbah yang dihasilkannya. Fast fashion adalah industri yang memproduksi secara massal pakaian yang diproduksi dengan cepat, murah, dan mengikuti tren. Kini, merek fashion Zara berjanji untuk lebih ramah lingkungan. Perusahaan induknya, Inditex, peritel fashion terbesar di dunia, mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya akan meningkatkan aspek berkelanjutan bisnisnya. Perusahaan itu bertekad membuat semua produk pakaiannya dari bahan yang menghasilkan dampak lingkungan yang lebih sedikit, mulai 2030. Inditex mengatakan sekitar 40% bahan pakaiannya akan berasal dari serat daur ulang, seperempat akan berasal dari bahan generasi berikutnya yang ia investasikan, seperempat lainnya akan berasal dari tanaman yang ditanam secara berkelanjutan, dan sisanya berasal dari sumber ramah lingkungan lain. Target baru itu dibuat ketika Komisi Eropa menyusun kebijakan yang akan mewajibkan peritel pakaian membayar limbah yang dihasilkan industrinya. Komisi itu mengatakan, sektor fast fashion mendorong orang berbelanja secara impulsif dalam jumlah besar, sehingga menciptakan budaya membuang pakaian. Kita beralih ke berita ekonomi lain. Tingkat pengangguran di Inggris kembali naik ke 4% dalam 3 bulan ke penghujung Mei, menurut data resmi yang dirilis hari Selasa, ketika perekonomian negara itu bergumul dengan inflasi yang sangat tinggi. Angka itu naik dari 3,8% dalam 3 bulan ke penghujung April lalu, kata Kantor Statistik Nasional atau ONS dalam sebuah pernyataan, mematahkan harapan karena tidak terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Angka itu kembali ke level 4% untuk pertama kalinya sejak awal 2022. Meskipun meningkat, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan pasar tenaga kerja Inggris kuat dengan tingkat pengangguran yang rendah jika didasarkan pada sejarah. ONS menambahkan pemberian upah tanpa bonus meningkat hingga mencapai rekor. Namun, karena inflasi yang tinggi, nilai real pendapatan mingguan masih menurun. Meski sekarang penurunan itu berada pada laju paling lambat sejak akhir 2021, kata Darren Morgan, Direktur Statistik Ekonomi di ONS. Inflasi tahunan Inggris telah mereda dalam beberapa bulan terakhir, tetapi tetap mendekati angka 9%. Tingkat inflasi itu masih tertahan jauh di atas target 2% yang ditetapkan Bank of England, memicu banyak kenaikan suku bunga dari bank sentral sejak akhir 2021. Rifan Duyastono, VOA Washington.
Pendengar, kini terdapat lebih dari 12.000 pengungsi dari berbagai negara di Indonesia yang bertahun-tahun menunggu penempatan ke negara ketiga. Pemerintah diminta melakukan pemberdayaan untuk memperbaiki kehidupan para pengungsi ini.
Tidak banyak yang bisa dilakukan Nur Alom, pengungsi Rohingya yang saat ini terdampar di Medan, Sumatera Utara. Dia meninggalkan kampungnya yang terbakar di Myanmar pada 2013.
Hari-hari tidur makan, itu salat, ya macam itulah, ada gereja sini.
Ada ribuan pengungsi bernasib seperti Nur Alom. Indonesia memang bukan negara yang meratifikasi konvensi internasional dan protokol tentang pengungsi dari luar negeri. Karena itu status Indonesia adalah negara transit dan melayani pengungsi atas dasar kemanusiaan. kemanusiaan. Mandat perlindungan terhadap pengungsi tetap berada pada organisasi pengungsi PBB UNHCR. Data menunjukkan bahwa masa transit pengungsi asal luar negeri di Indonesia rata-rata 5-10 tahun. Kondisi ini menjadi tekanan mental dan sosial bagi mayoritas pengungsi karena hak-hak ekonomi mereka yang tidak terjamin. Namun, Inyoman Gede Surya Mataram, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, menegaskan hal itu adalah aturan.
Untuk warga negara asing yang boleh bekerja adalah yang memiliki visa kerja dan mendapatkan persetujuan dari Disnaker. Dan bagi pengungsi dari luar negeri yang tidak memiliki visa dan paspor yang tidak berlaku, mungkin tidak bisa melakukan kegiatan bekerja.
Direktorat Imigrasi mencatat jumlah pengungsi di Indonesia saat ini mencapai 12.781 orang. Pemberdayaan dengan memberikan pelatihan ini memang dimungkinkan, kata Brigjen Pol Dr. Bambang Pristiwanto, pejabat yang mengurus soal pengungsi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Kemudian upaya pemberdayaan ini ditujukan bagaimana mempersiapkan diri daripada pengungsi itu ketika mereka memang betul-betul sudah diresettlement ke negara ketiga.
Ahsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, mengakui ada banyak tantangan dihadapi dalam mengelola isu ini.
Di dalam konteks internasional dan kawasan saat ini, kita menghadapi tantangan dalam penanganan pengungsi, mulai dari belum kondusifnya dan belum ada optimisme dalam penyelesaian akar masalah.
Dalam konteks inilah Indonesia dituntut untuk menunjukkan komitmen dalam pemberdayaan pengungsi. Pemberdayaan ini, kata Profesor Trinuke Pujiastuti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, mencakup akses atas keterampilan bekerja pada sektor tertentu dan sementara. Kuncinya adalah memperjelas posisi dokumen identitas yang dikeluarkan UNHCR. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, data dari Pew Research Center menunjukkan lebih dari 129.000 diaspora Indonesia berada di Amerika. Sekitar 29% dari jumlah itu adalah kelompok usia di atas 55 tahun yang memasuki masa persiapan pensiun atau usia pensiun. Sejumlah diaspora Indonesia mengaku tetap aktif dan produktif sambil mempertimbangkan antara kembali ke Indonesia atau tetap tinggal di Amerika.
Julio Manik telah tinggal di Amerika sejak tahun 1991 ketika kuliah S2 dan lanjut doktoral dalam bidang petroleum. Konsultan dan spesialis energi, gas dan minyak bumi ini pensiun pada tahun 2019 pada usia 56 tahun. Tujuan utamanya menemani istri yang sakit dan dalam perawatan dokter.
Rencana pulang ke Indonesia setelah pensiun itu selalu ada ya. Itu memang rencana kami sejak dulu. Namun karena penyakit dan perawatan istri saya, kami memutuskan untuk tinggal di Amerika ini karena kami rasa itu yang terbaik untuk dia, untuk istri saya. Namun sejak istri saya meninggal Oktober tahun lalu, kembali itu ya saya berpikir untuk pulang ke Indonesia.
Julio mengakui masa awal pensiun ia dedikasikan untuk merawat penyakit istrinya serta membahagiakan sang istri dengan berlibur sekitar 5-6 kali dalam setahun ke berbagai penjuru dunia. Mereka pun aktif dalam berbagai kegiatan budaya, antara lain mempromosikan budaya Batak di Amerika. Bagi Ani Rohmania, keinginan kembali ke tanah air sudah ia rencanakan sejak tahun 1998 sehubungan dengan properti yang ia miliki di kota Bandung. Namun sejak pensiun dari tahun 2014 dari karirnya sebagai penerjemah bahasa Jepang ke bahasa Inggris dan sebagai asisten tenaga ahli penelitian dalam bidang fisiologi, ia lebih memilih untuk tinggal di Amerika. Alasannya, suaminya adalah warga negara Amerika dan masih aktif bekerja, selain faktor amancu atau anak menantu dan cucu yang menetap di Amerika. Ani menyibukkan diri sebagai pengajar yoga bersertifikasi pada sejumlah studio yoga dan instansi pemerintah Amerika. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan komunitas Indonesia. Merina Simanung Khalid sudah tinggal di daerah Washington DC selama 30 tahun. Pada usianya yang ke-55, ia berhenti bekerja sebagai staf lokal KBRI Washington untuk mencari pengalaman dalam bidang yang berbeda, jauh dari pekerjaan sebelumnya sebagai staf kedutaan. keinginan untuk kembali ke tanah air pernah tersirat. Namun ia mengurungkan niat itu karena tidak mau jauh dari anaknya yang sudah dewasa dan ingin menetap di Amerika.
Saya di sini bekerja full time di non-profit organisasi. Kebetulan saya bekerja di American Red Cross. Dan kesibukan saya yang lain adalah membantu Indonesian Relief USA, yaitu non-profit organisasi, mengumpulkan dana-dana untuk kebutuhan disaster atau bencana alam yang ada di Indonesia.
Walaupun pilihan kembali ke tanah air belum terlaksana, ada persamaan di antara mereka, yaitu kerelaan menyisihkan waktu untuk mempromosikan Indonesia di Amerika, mulai dari budaya, makanan, kegiatan komunitas, sampai bahasa Indonesia. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Dana Greenstreet adalah seorang mekanik otomotif perempuan yang bekerja di Virginia Tire and Auto, salah satu bisnis reparasi kendaraan terbesar yang dimiliki perempuan di Washington DC. Ia dengan berani memasuki sektor yang didominasi laki-laki 10 tahun lalu. Hingga kini ia terus mendobrak perintang gender dengan tidak henti-hentinya belajar dan menyesuaikan diri, serta mengilhami kaum perempuan di dalam bisnis ini.
My name is Dana Greenstreet. I am an automotive mechanic.
Nama saya Dana Greenstreet. Saya montir dan saya sudah berpengalaman selama 10 tahun. Saya mempunyai dua anak. Saya mulai bekerja di Virginia Tire pada 2014.
Berikut Dana Greenstreet beraksi di bengkel Virginia Tire and Auto.
I'm trying to see if I see any coolant leaks at the moment. My pressure is going down, but I don't see any leaks.
Saya memeriksa untuk melihat apakah ada kebocoran pada radiator atau tidak. Tekanannya turun, tetapi kok tidak ada yang bocor. Ketika saya mulai profesi ini, kalau ada permintaan untuk memeriksa kebocoran radiator, saya jadi penasaran karena bocor itu tidak kelihatan langsung. Bisa saja masalahnya berbeda dari kerusakan yang terlihat. Jadi, setiap kali terjadi, ini bisa menjadi teka-teki berbeda yang harus dipecahkan.
Julie Holmes adalah CEO dari Virginia Tire and Auto. Katanya Greenstreet adalah teknisi yang cemerlang. Dia bahkan mengajar di NOVA, Northern Virginia Community College, di dalam program montir mobil pada malam hari. Awalnya keluarga Greenstreet skeptis dengan peluang karirnya di bidang ini mengingat gendernya perempuan.
I was first interested in cars when I was a little girl. I would start help my dad.
Saya mulai tertarik pada mobil ketika masih kecil. Saya mulai dengan membantu ayah saya mengganti oli mobil dan hal-hal seperti itu. Ketika usia 25 tahun, saya kembali ke Northern Virginia College supaya bisa masuk perguruan tinggi dan menjadi montir mobil, belajar memperbaiki kendaraan, membangun ulang mesin mobil atau sistem transmisinya.
Greenstreet menuturkan pada mulanya orang-orang memiliki keraguan apakah dia mampu. Namun kini hal itu sudah teratasi dan mereka menerima dirinya sebagai montir mobil yang ulung. Kata Greenstreet,
always learning. There's not a day that goes by.
Saya terus belajar. Setiap hari selalu saja ada hal-hal baru. Kita sekarang beralih dari mesin yang digerakkan BBM ke kendaraan listrik. Ini merupakan peralihan besar pada cara kerja kami.
Greenstreet berpendapat ini menjadi tantangan baru untuk dirinya dan dia pasti akan berusaha menguasai teknologi ini.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan ikuti pula akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami at VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.